Dëgjues së ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tila dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Kalkulimet për koalicione janë të hershme, thonë analistët, ndonë se nuk e përjashtojnë si mundësi një koalicion midis vetëvendosjes dhe LDK-s. Qytetarët nuk presin ndryshime të mëdha në Kosovë dhe sikur të mbahen zgjedhjet. Për këto dhe e të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistë çështjeve politike në Kosovë japin mendime të ndryshme sa u përket koalicioneve të mundshme për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat mund të mbahen pas dorëheqjes së kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Një koalicion mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës e shohin si të mundshëm, ndonëse thonë se kalkulimet për koalicione janë ende të hershme. Më shumë holsin nga Luljeta Krasniqi.
Nga momenti dorëheqjes Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit të Kosovës, disa nga partitë politike kanë paralajmëruar mundësinë e fillimit të negociatave për krijimin e koalicioneve si formë përgatitjes për të marrë pushtetin pas zgjedhjeve, të cilat po besohet se mund të pasojnë dorëheqjen e Haradinajt. Analistët e çështjeve politike në Kosovë japin mendime të ndryshme sa u përket koalicioneve të mundshme për zgjedhjet e parakoshme eventuale. Arment Muja, analist politik, thot për Radio në Evropa e Lirë se skena politike në Kosovë është e paqëndrueshme dhe se vështirë mund të parashikohen koalicionet mes partive politike në zgjedhjet eventuale. Megjithatë, sipas tij, qëndrimet e partive politike për çështjet e rëndësishme për Kosovën, siç është dialogu me Serbinë, mund të determinojnë edhe caktimin e koalicioneve të mundshme midis partive politike.
Mirëpajë, çka ne mund të parashikojmë se çka mund ngjetësh bashkësisht nga qëndrimet e partive politike në 3-4 çështje bazë që preokupojnë Kosovën. E para ka të bëjë sa i përket dialogut me Serbinë, e dyta ka të bëjë sa i përket çështjes së asociacionit komunës serbe, e treta ka të bëjë sa i përket qëndrimit të tyre rregjikate speciale dhe e fundit ka të bëjë sa i përket shansës tyre në raport me integrimin evropian.
Deri më tani një pretendim për koalicion ka shfaqur lëvizja vetëvendosje e cila ka ftuar lidhjen demokratike të Kosovës për koordinim të forcave, duke besuar se vendi tashmë po shkon në zgjedhje. Kurse partitë që aktualisht janë në koalicionin e qeverisë në dorëheqje kanë preferuar të heshtin, duke pritur epilogun e këtyre zhvillimeve. Por nisur nga çështjet kryesore politike me të cilat Kosova preokupohet, përfshi edhe rrafshin ndërkombëtar, sipas analistit Arment Muja, koalicioni në mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës është vështirë të bëhet realitet. Sipas tij, partitë politike të cilat kanë qenë pjesë e qeverisë në dorëheqje do të jenë të përfaqësuara ndoshta me ndihmën e aktorëve të jashtëm që të bëjnë një marrëveshje më të madhe.
Unë nuk mendoj që partitë politike do të nënshkruajnë marrëveshjet parazgjedhore këtë herë. Kjo për faktin që marrëveshjet parazgjedhore po e bojnë edhe partitë politike, edhe skenën politike të paparashikueshme. Unë mendoj që ka një trend tjetër, do të ketë koalicione të partive të mëdha me fakta vogla.
Në anën tjetër, Tauland Kryeziu, analisti i çështjeve politike, e sheh si të mundshëm deri më tash koalicionin ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Sipas tij, partitë e mëdha janë më afër të bëjnë koalicion para zgjedhor se sa pas zgjedhor.
Në pikën e dialogut do të thënë që ka një bashkëdyzim të koncepteve dhe çështjeve në mes lidhjes demokratike të Kosovës dhe lëvizjes vetëvendosje. Prandaj që unë shoh këto dy parti si parti të cilat mund të ishin më afër dhe mund të prodhonin një koalicion, a duhet para zgjedhor apo zgjedhor, pastaj këto janë kalkulime politike të cilat është vështirë sot me i ditë me saktësi, duke ditë që ka dhe me rëndësi se kush do i pri lidhjes demokratike të Kosovës.
Për një koalicion të mundshëm para zgjedhor ndërmjet këtyre dy partive politike më të mëdha opozitare ka folur lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti.
Ne jemi në koordinim të vazhdueshëm, jemi në komunikim të përhershëm me lidhjen demokratike të Kosovës dhe natyrisht që në ditët e javët në vijim ne do të bashkëndohemi për të mirën e Kosovës.
Lidhja demokratike e Kosovës ndërkohë nuk është deklaruar për ndonjë koalicion të mundshëm me ndonjë parti, vetëm se kanë kërkuar nga presidenti i Kosovës që të nisë konsultimet me partitë politike për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakoshme. Pas dorëheqjes së Haradinajt, Isa Mustafa tha se LDK nuk pranon asnjë zgjidhje tjetër përveç zgjedhjeve. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqje të premtën pasi që ka marrë ftesë për intervistim nga gjykata speciale në Hagë në cilësinë e të dyshuarit. Që prej shpalljes së pavarësisë së saj më 2008, Kosova nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme që ka kryer mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Pothuajse secila prej qeverive në Kosovë të koalicioneve të ndryshme partijake kanë hyrë në mocione mosbesimi dhe është detyruar të dorëhiqet duke futur Kosovën në cikle të parakoshme zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ramush Haradinaj, i cili të premtën në dha dorëheqjen nga pozita kryeministrit të Kosovës, bëri thirrje për mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Mirë po, qytetarët nuk presin ndryshime të mëdha në Kosovë edhe sikur të mbahen zgjedhjet. Anketën me qytetarë realizoi Taulant Qenaj.
Dorëheqja e Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit të Kosovës ka befasuar jo vetëm udhëhecit politik, por edhe qytetarët e Kosovës, të cilët thonë se nuk e kishin pritur një lajm të tillë. Kjo dorëheqje ka krijuar edhe një situatë të re politike në vend. Vet Haradinaj, të premtën pas mbledhjes së qeverisë, ku edhe bëri publike dorëheqjen, ka kërkuar që vendi të shkojë në zgjedhje. Të njëjtit mendim janë edhe qytetarët, ndonse nuk presin ndryshime as nga institucionet e reja që do të mund të krijoheshin pas zgjedhjeve. Radio Evropa e Lirë ka pyetur disa qytetarë në Prishtinë se çfarë presin tani pas dorëheqjes së Haradinajt. Avdyl Avdyli thot se me patjetër duhet të ketë zgjedhje të reja dhe qeveri të re, por thot se nuk pret ndonjë ndryshim të madh.
Pa kryeministrin dihen rregullat që çdo të marr deri te zgjedhjet e reja, qeveria e re, kryeministri i ri dhe kështu me radhë. Domethënë është një punë formale, jo esenciale diçka për ndaj ndryshim ku me di çfarë.
Njëjtë mendon edhe Yeldiz Biçkaj, e cila nuk ka mendim të mirë për qeverinë në dorëheqje.
Duhet patjetër me pas zgjedhje, pse është shumë i mirë ke këy. Këtë qeveria e skandaleve.
Kështu mendon edhe Shpresa Gashi, që thot se ekzekutivi deri tani shumë nuk ka bërë punë të mirë.
Kur gjë mirë, si deri tash, asë gjë mirë. Po, mendej se po, do të shkatë në zgjedhje.
Për Isak Hoxhajn, muaj shtator duhet jetë muaj zgjedhjeve dhe ndryshimeve.
Unë mendoj që do të shkojnë zgjedhje të lira me siguri, edhe pse ende nuk dihet qëndrimi Partisë Demokratike. Do të thotë presidenti thosë se ka mundësi që do të tentojnë në qeveri tranzicionit apo diçka tjetër, po gjithsesi zgjedhjet e lira i kanë të parapara në gjithçun shtator, kështu që zgjedhja më e mirë është zgjedhjet e lira.
Qytetarët e tjerë thonë se shpresa është shumë e vogël se mund të ketë ndryshime, kështu thot Mehmet Elshani.
Mendoj që zgjedhje e mirë, po është shpresë shumë e mangët. Besoj që ndonjë ndryshim ku më di se çka. Edhe me ato, s'ka pas dhe rritash kur gjo dhe s'besoj që nuk ka shpres.
Kurse, Suleiman Qyçala preferon që në Kosovë të ndodhin ndryshime rënjësore.
Këtu duhet një ndryshim radikal, kjo është zgjidhja. Populli të këndelët, kjo është.
Ramush Haradinaj, që ka udhëhequr qeverinë që nga 9 shtatori i vitit 2017, dha dorëheqjen nga posti i kryeministrit pasi ka marrë ftesë nga gjykata speciale në Hagë në cilësinë të dyshuarit. Pas dorëheqjes, Haradinaj ka bërë thirrje që vendi të shkojë në zgjedhje të reja, duke theksuar se qeveria e Kosovës duhet të funksionojë në dorëheqje deri në caktimin e zgjedhjeve të lira. Dorëheqjen nga posti i kryeministrit Ramush Haradinaj kishte dhënë edhe më 8 mars të vitit 2005. Vetëm pak muaj pasi kishte marrë detyrën, pas akt akuzës së parë të ngritur ndaj tij nga Tribunali i Hagës për krime lufte në territorin e ish Jugosllavisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë edhe me një kronikë nga rajoni. Sistemi gjyqësor në Maqedoninë e Veriut duhet i nënshtrohet vettingut për të çliruar nga kthetrat e politikës thonjos të çështjeve juridike në Shkup. Sipas tyre, reformat në sistemin e drejtësisë do të jenë ato që do të ndezin dritën jeshile për Maqedoninë e Veriut, që të i caktohet data për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia e Veriut duhet të zbatojë vlerësimin apo vettingun për punën e gjyqtarëve dhe prokurorëve, me qëllim që gjykata të arrijë të pastrohen prej personave të cilët punojnë në bazë direktivave nga struktura të caktuara politike. Theksojnë kështu njohësit e çështjeve juridike, duke nënvizuar se vettingu është rruga e vetme për çlirimin e institucioneve dhe nga korrupsioni. Por kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, pasi ka premtuar se do të instalojë sistemin e rizgjedhjes të gjithë gjykatësve në vend, pasi nga bisedat që ai publikoi teksa ishte kryetari i opozitës gjatë aferës së përgjimeve, duke i qartë se një numër i gjykatësve gjykojnë në bazë të porosive që marrin nga strukturat politike, u tërhoq nga kjo ide, pasi si ka theksuar, nuk dëshiron që të vijë në situatë që sistemi gjyqësor në Maqedoninë e Veriut të mbetet pa gjykatës. Por ekspertët juridik thonë se kjo tezë nuk mban, sepse në Maqedoninë e Veriut ka më shumë gjykatës për kokë banorë se çdo vend tjetër pjesë e Bashkimit Evropian. Dane Ilijev, ish kryetari Gjykatës Supreme për Radion Evropa e Lirë, thotë se Akademia e Gjykatësve dhe Prokurorëve Publik si pjesë e reformave në sistemin gjyqësor ka dëshmuar se nuk është mënyra e duhur për krijimin e gjykatësve profesional. Numri i gjykatësve është tej masë i lartë. Në disa gjykata ka gjykatës që s'kanë se çka të punojnë, dhe nga ana tjetër kemi gjykata të mbi ngarkuara me lëndë. Problemi qëndron në mos shpërndarjen e barabartë të punës, gjë që besoj se është e qëllimshme për të bërë jo funksional sistemi gjyqësor, që më lehtë pastaj të manipulohet ose do të thosha të dirigjohet nga politika, thot Dane Ilijev, ish kryetari Gjykatës Supreme në Maqedoninë e Veriut. Ndërka Gjelal Neziri, njohës i çështjeve politike, thot se vettingu është mëse i nevojshëm aq më tepër kur kemi të bëjmë dhe me trysninë që po bën faktorin ndërkombëtar, duke theksuar se reformat në sistem në drejtësisë do të jenë ata që do të përcaktojnë nëse Maqedonisë së Veriut do t'i caktohet ose jo datë për fillimin e negociatave në vjesht. Neziri thotë se sistemi i drejtësisë për një kohë të gjatë është shndruar në servis të pushtetit.
A nuk është një sistem i cili prodhon drejtësi, por një sistem i cili shërben politikës. Andaj edhe nëse shihet nga ky këndvështrim, atëherë është logjike që çdo pushtet të ruaj një sistem gjyqësor si ky, i cili do të shërbejë atij pushtet. Ajo që unë mendoj është se më mirë Maqedonia të jetë pa gjykatës dhe prokurorë, sesa me gjykatës dhe prokurorë që prodhojnë padrejtësira.
Edhe Komisioni për Antikorrupsion përmes kryetares së këtij institucioni ka theksuar se përkrah idenë për verifikimin apo për veting të gjykatësve dhe prokurorëve, duke theksuar se deri tani tek ata ka më shumë ankesa nga qytetarët në lidhje me punën e gjykatësve dhe prokurorëve. Ndryshe Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, ka dorëzuar te grupet parlamentare një draft version të ligjit për veting. Vetingu në bazë të këtij draft ligji parashikohet të përfshijë të gjithë funksionarët, duke filluar nga presidenti, kreu kryevendit, kryeministri, duke përfshirë dhe të gjithë gjykatësit dhe prokurorët. Por partitë politike në opozitë deri më tani nuk kanë pasur qëndrim të prerë për mbështetje ose jo të nismës së vetingut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të informuar me të rejat e fundit, në përcilni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.